kahe poolest pakkunud meile ühe väga erilise koha, kus me saame alati kaitstud ja varjus olla. See tema peopesa on tegelikult niivõrd suur, et kui laulude raamatus kirjeldatakse seda, kui palju mahub tegelikult Jumala pihku, siis see on kogu universum. Kogu maailma ruum on see, mida Jumal saab hoida oma peopesas. Ja kui meie seal oleme, siis me oleme täpselt samamoodi kaitstud ja varjatud nagu ükskõik, mis muu. Kuid see, mida me teeme siis, kui Jumal meid on või pärast seda, kui Jumal on meid aidanud, paneb tegelikult paika selle, kuidas moodi me asjadesse suhtume. Kuidas moodi me suhtume Jumalasse ja sellesse, mida tema tahab meile pakkuda. Täna meie hingamispeokooli piiblitunnis või gruppis rääkisime rohkem tähendamissõnast 10 neitsist. Neist 10, kes kõik jäid magama ja ei märganud seda enne, kui keegi suvaline tuli ja ütles, et peigmees on tulemas. Ja kus need 10 siis kõik üles ärkasid ja siis hakkas üks suur sebimine. Kus 5 neist, kes olid varunud endale seda, mida oli vaja, võisid kohe minna koos peigmehega ja ülejäänud 5 läksid otsima ja paraku pidid pärast seal pidukoja ukse taga lihtsalt ootama ja kuulma vastust, et ma ei tunne teid, ma ei tea, kes te olete. See, mida moodi me suhtume asjadesse siis, kui või Jumalat imelistesse tegudesse siis, kui Jumal need meile teinud on, paneb paika selle, kas me oleme tõepoolest tema lapsed või mitte. Ajaloost on teada üks kuulus leidur, kes tahtis alati anda kogu au Jumalale. Ka selle, mida tegelikult oleks võinud talle anda. See mees on telegraafi leiutaja Samuel Morse. Ükskõik, kes tuli talle midagi ütlema, kuulis vastuseks. Jumal tahtis seda asja, seda imelist asja, seda telegraafi süsteemi inimkonnale kinkida. Ning ma olen tänulik selle eest, et ta valis selleks mind. Samuel Morse oli tegude inimene, kuid lisaks tegudele oli tal olemas ka täielik usk. Ta teadis, et ilma Jumalata ei suuda ta mitte midagi. Ning seetõttu ta palvetas. Palvetas isegi nii, et tema lähedased ütlesid, et on ilm võimatu, et see mees midagi suudaks valmis teha. Ta veedab rohkem aega põlvedel kui oma joonist laua taga. Ja pikkade aastate jooksul olid kõik tema katsed luhtunud ning mitmeid kordi oli ta loobumisele, oma visioonist loobumisele väga lähedal olnud. Kuid oli siiski miski, mis hoidis teda tegevuses. See oli see, et ta tundis, et Jumal tahab midagi inimkonnale kinkida. Ja ühel korral klappis absoluutselt kõik ning esimesed sõnad, mis läbi traadi teise masinasse liikusid, olid need. See, mida Jumal on teinud. Luuke evangeeliumi 17. peatükis on üks lugu Jeesuse elust. See on Luuka 17. peatükist 11. salmist alates. Ja see sündis, kui Jeesus oli minemas Jeruusalemma, et ta läks läbi Samaaria ja Galilea vahelt. Ja kui ta jõudis ühte alevisse, tulid talle vastu 10 pidalitabist meest, kes jäid eemal seisma. Ja nad tõstsid häält ja hüüdsid, Jeesus õpetaja halasta meie peale. Seal on 2 seltskonda inimesi. Jeesus oma jüngritega kokku 13 meest ja teiselt poolt 10, kes kõnnivad mööda maantekraave. 10, kes ei tohi tulla teistele lähedale. Ja sellepärast jäävad nad eemale seisma ja hõikavad sealt. Jeesus õpetaja halasta meie peale. On täiesti loomulik, et Jeesus, kui ta kuuleb või näeb mingit seltskonda kuskil eemal kõndimas, ei jätka oma igapäevast või seda tegevust, mis tal hetkel poolel on. Ta peatub selleks, et uurida, mida need inimesed vajavad. Ja seal on tõsine ja tohutu vajadus. See pilt, mis jüngritele ja Jeesusele avanes, on hoopis midagi muud kui tavaline. Need 10 meest ei olnud mitte tavalised mehed, vaid nad olid pidalitubised. Need 10 meest kantsid räbaldanud kaltse, mis olid mädast ja kõigest muust välja kannatamatu haisu allikaks muutunud. kuid see hais ei olnud poolki nii hull kui see vaatepilt. Need mehed olid nälginud, need mehed olid tõsiselt kannatavad. Kogu nende keha oli kaetud mädapaisetega. Nad kõndisid koos ja üritasid leida endale elatist. Keegi ei tea, võibolla oli need algselt olnud rohkem kui 10 ja ülejäänud olid juba surnud, kuid nüüd oli need vähemalt seal 10. Ja need 10 olid põhimõtteliselt liikuvad laibad. Pidalitõbi oli tollal sisuliselt ravimatu haigus. Ja tegelikult ei ole see vist mitte kunagi täiesti ravitav olnudki. Ja ainsaks abiks, mida tollajal ligi 2000 aastat tagasi tunti, oli siis ühiskonnast eraldamine. Selleks, et ülejäänud ei nakatuks. Kui keegi haigestus pidalitõppe, siis üks kõik kui tähtsal kohal ta oli, pidi ta maha jätma kõik selle, mis talle kuulus. Oma kodu, oma perekonna, oma sugulased, sõbrad, oma töökaaslased, oma ühiskonna ja minema eemale. Räägitakse seda, et pidalitõbine pidi selga panema endale suure kuue, mille all ääres olid kellukesed. Ja nii, et üks kõikus tema astus oli kuulda kellukeste helinat. Ja siis, kui ta kõndis, siis pidi ta, või kui ta nägi, et keegi temale lähedale satub, siis pidi ta hüüdma kõva häälega roojane, roojane. Selleks, et kõik, kes tema teele satuvad või kes kogemata kombel temaga kokku peaks puutuma, teaksid sellest teemale hõida, temast teemale hõida. Et nemad siis ei nakatuks. Ja selleks, et mingitki seltskonda saada, selleks, et kuidagi moodigi toitu leida, toitu saada, kogunesid siis tavaliselt pidalitõbised suurematesse seltskondadesse ja üritasid seal üheskoos olla ja tegutseda. Pidalitõbi oli nii raske haigus, et seda peeti tollases Iisraelis ilmselgeks Jumala karistuseks. Sina oled teinud pattu ja Jumal karistab sind pattude eest just selle haigusega. Ja kuna see haigus oli ravimatu, kuna mitte ükski arst ei teadnud, ei osanud mitte midagi tarka selle haigusega teha, siis leiti, et see, kui pidalitõbine terveneb, siis tähendab see ühtlasi ka seda, et Jumal on talle andestanud. Ja need 10 pidalitõbist, need teadsid seda, et hoolimata sellest, et nende füüsiline tervis on kadunud, on Jumal neid karistanud veel niivõrd, et ka nende vaimne tervis oli täiesti maha tallutud. Mõnikord juhtus nii, et pidalitõbine tervenes, et aegamööda hakkas haigus taanduma ja lõpuks ei olnud sellel haigel kehal mitte ühtegi mädapaiset. Ja ka siis ei tohtinud see pidalitõbine või endine pidalitõbine minna tagasi kohe oma koju, oma tuttavate ja sugulaste juurde. Vaid ta pidi minema kõigepealt preestritele ennast näitama ja alles preester oli see, kes sai ta tõepoolest terveks ja puhtaks tunnistada. Ja kuigi need kümme mees seal teel Jeruusalemma tundsid seda, et nad tahaksid saada terveks, ei lootnud nad ilmselt terveneda mitte kunagi. Nad ei olnud näinud mitte kedagi, kes oli terveks saanud. Mitte ükski nende seltskonnast ei näidanud mitte mingisuguseid paranemise märke ja nad teadsid seda, et terveks saamiseks on vaja täielikku imet. Nad teadsid ka seda, et sajandeid varem oli üks mees täiesti hetkega terveks saanud. See mees oli pidalitõbine Naaman, kes oli Eliisalt abi saanud. Ja just selline igatsus elas tegelikult ka nende 10 südames. Nad ootasid tervist ja nad ootasid seda kiiresti. Ja sellepärast nad hõikavad ja karjuvad, et see Jeesus, see Jumala poeg, võiks neid aidata. Kui Eliisa sai aidata Naamanit, siis miks ei peaks Jeesus saama aidata neid? Pidalitõbist veel. Mitmed tänased teadlased on seisukohal, et pidalitõbi on pärit ei kuskilt mujalt kui Egiptusest. Ning paljud teoloogid ütlevad, et Iisrael ei võtnud Egiptusest lahkudes kaasa mitte ainult oma suurt hulka segarahvast, mitte ainult endale kuuluvad asjad, mitte ainult need kingitused, mida egiptlased vabatahtlikult sunniviisiliselt neile kaasa jagasid, vaid ka peidetud pidalitõve. Pidalitõve on nii salakaval haigus, et sa ei pruugi isegi aru saada seda, et sa haigeled. Selle peitajaks loetakse mõnikord 10, mõnikord 20, mõnikord isegi 40 aastat. Ja nii võib juhtuda see, et kui mõni keskealine inimene haigestub, siis võib ta enne ära surra, kui ta üldse teada saab, et ta pidalitõves on. Mitte ühtegi sümptomit, mitte ühtegi märki tema kehal ei teki. Kui inimeste harjumustel on sageli väga pikk peiteaeg. Me võime kirikus käies loobuda nii mõnestki valest ja halvast asjast, kuid selle vale ja halva asja tagajärjed jäävad meid siiski saatma. Öeldakse, et suitsetaja ei saa mitte kunagi lahti oma kopsuvähist, muidu kui operatsioon. Kui see on tal tekkinud, siis sureta koos sellega. Patun ei saa lahti mitte kunagi oma kiusatustest, ka siis, kui ta neid väga sageli ei praktiseeri. Kui ta kirikuksest sisse astub, ei muutuda teissuguseks inimeseks. Ta ei saa endale teist keha, teist ihu, teist suundumust otseselt. Ta peab ise vaeva nägema selleks, et oma elu muuta. Sa võid küll pealt näha täiesti korras ja täiesti viisakas ja viks olla, kuid need teod, need tegevused ja mõtted, mida sina oled varem mõelnud, need otsused, mida sa oled langetanud, jäävad sind alatiseks saama. Ja vahest võib tunduda, et isegi kui sul ei ole pealt näha mitte ühtegi silmnähtavat häda küljes, siis sa võiksid olla rõõmus ja tänada Jumalat selle eest, et Jumal ei ole sind sulle saatnud kiusatusi. Jumal on sind hoidnud kõige selle halva eest, mis sind võib temast eemale viia. Kuid tegelikkuses pead sa tänama hoopis selle eest, et ta kaitseb sind näisse kiusatustesse langemast. Me peame tõdema, et ükskord patune jääb alatiseks patuseks, isegi siis, kui sa ei praktiseeri praegusel hetkel selle patu tegemist. Alles siis, kui Jeesus tagasi tuleb, alles siis, kui tema taeva pilvedel tuleb selleks, et meid koju viia, alles siis saame me tõepoolest vabaks. Need pidalitõbised ei mõelnud hetkegi sellele, et nemad võiksid terved olla. Nad teadsid, et nad on haiged ja see tõttu lähevad nad Jeesuse juurde selleks, et paluda temalt tervist. Loeme edasi. 13. salm siit Luuka 17. peatükist. Ja nad tõssid häält ja hüüdsid, Jeesus õpetaja, halasta meie peale. Nad tahtsid niivõrd terveks saada, et nad ei saanud muud moodi, kui pidid hüüdma ja hõiskuma. Nad hüüavad Jumala poja poole ja paluvad tervist. Selleks, et midagi saada, selleks peame me tahtma ja ka paluma. Ning järgmine salm on tegelikult see imeline hetk. See, kui Jumal vastab neile, kui Jeesus vastab neile. Ja neid nähes ütles Jeesus neile, minge näidake endid preestitele. Ja ongi kõik. Jeesus ei võta maast muda või ei sülita maha, ei tee sellest muda ja ei määri seda nende haavadele. Jeesus ei puuduta neid oma käega. Jeesus ei ütle, et te ei uskunud, teid aidanud, te olete terveks saanud. Jeesus ütleb, minge näidake endid preestitele. See võib tunduda kummaline, kuid nagu me enne rääkisime, siis selleks, et pidalitõvest terveks kuulutada, selleks sa pidid minema näitama endast preestile. Ja lähimad preestid asuvad ei kusagil mujal kui Jerusalemmas. Ja kõik need 10 ühe korraga pööravad selja Jeesusele ja asuvad minema Jerusalemma poole. Selleks, et näidata endid preestitele, nii nagu Jeesus on seda öelnud. Nad on siiamaani või tolle hetkeni haiged. Nende nahk mädaneb. Nende seltskonnas tuleb haisu. Nad on koleda välja nägemisega. Nad on haiged. Nad on pidalitõbised. Ja sellest hoolimata lähevad nad sinna, kuhu Jeesus neid saadab. See salm jätkub, see 14. salm. See imeline salm, kus Jeesus ütleb, et kus Jumal vastab neile pidalitõbistele. Ja sündised nad mineku ajal said puhtaks. Nii nagu Naaman sajandeid tagasi poleks saanud puhtaks siis, kui ta oleks öelnud, et ei, ma ei tee seda, mida Eliisa ütleb. Nii poleks ka need 10 saanud terveks siis, kui nad poleks teinud seda, mida Jeesus ütleb. Nad pidid minema ja näitama seda, et nad usuvad seda, et nad tõepoolest terveks saavad. Ja kuigi see Jumala sõna nende jaoks tundus niivõrd kummaline, niivõrd mõistetamatu, oli see tegelikult see, mis neid tervendas. Kui nad oleks jäänud sinna samasse paika ja mõelnud, et see, mida Jeesus ütles, on mõtetu. Meil ei ole vaja minna Jeruusalemma, kui me ikka veel pidalitõbised oleme. Meid ei lasta preestitele lähedalegi, kui me sellised välja näeme. Nad läksid ja alles siis said nad terveks. Aga üks nende seast, nähes, et on paranenud, tuli tagasi Jumalat valju häälega hülistades ja langes silmili maha Jeesuse jalge ette teda tänades. Ja Piibel ütleb, et see oli samaarlane. See mees ei olnud isegi mitte juut, isegi mitte üks Jumala valitud rahvast. Ja kuigi samaarlased ja juudid olid pärit ühest ja samast esiisast, oli nende vahel valitsemas vaen. Kõik juudid vihkasid samaarlase. Olla samaarlane oli midagi olla teisejärgulist. Ja olla pidalitõbine tähendas olla midagi hoopis tühist. Ja kui nüüd võtta see midagi teisejärgulist ja midagi tühist kokku panna, siis said sa kõige viletsama, kõige alandavama koosluse üleüldse. See mees oli kõige õnnetumas olukorras. Ja kui ta poleks olnud pidalitõbine, kui ta poleks olnud üks teistest, siis poleks need ülejäänud 9 tedagi enda punti võtnud. Nüüd oleks ta lihtsalt ehmale tõuganud. Ja nüüd need 9 jätkavad oma teed Jeruusalemma poole. Preestite juurde, nii nagu Jeesus on öelnud. Ja nad ei tule tagasi. Nad ei tule tagasi Jeesus tänama sellest, et nad on terveks saanud. Tagasi tuleb ainult see üks, kes kumardab Jeesuse jalge ette ja tänab ja ülistab teda. Ta ei tulnud tagasi mitte see, et nagu ta oleks olnud, nagu tal poleks mitte midagi muud teha olnud. Ta tuleb tagasi sellepärast, et tema südames on tänu. Ta tuleb tagasi sellepärast, et ta mõistab, et see, mida Jumal on talle teinud, vajab tema poolset tänu ja kiitust. Ja Jeesus ütleb, eks 10 ole saanud puhtaks. Kus on need 9? Kas muid ei ole leidunud, kes oleksid tulnud tagasi Jumalat ülistades, kui vaid see muulane? Ja Jeesus küsib temalt, kus on need 9? Kus on need, kes nimetavad ennast sinu sõpradeks? Ja ta küsib seda sellest hoolimata, et ta teab vastust. Need 9 jooksevad Jeruusalemma poole selleks, et preestid nad terveks kuulutaks. Ning nad on unustanud tegelikult Jeesuse, tema, kes nad on terveks teinud. Kui meil on kedagi, midagi, millegi eest tänada, siis me peame seda tegema. Me ei saa jätta seda tänamist kuskile mujale. Me ei saa lükata seda tänamist edasi määramatusse tuleviku looduses, et äkki me kunagi sattume veel selle inimesega kokku. Me peame esimesel võimalusel oma suu lahti tegema ja ütlema seda, et mul on hea meel, et sa midagi minu jaoks oled teinud. Ja Jumalaga samamoodi. Kui me jätame tänamata ta nende imed eest, mida tema on meie elus teinud kohe, kui me seda imet mõistame, siis mõne aja pärast see ime või see sündmus tundub meie jaoks nii väike ja tähtsusetu, et me ei suuda sellest isegi parima tahtmise juures ühtegi suurt tänu sõna öelda. Need pidalitõbised saavad terveks seetõttu, et nad paluvad, et nad tahavad, kui nad unustavad tänada. Nad unustavad selle, mis on tegelikkuses kõige olulisem. Need mehi aitab usk, mis neil kõigil olemas on, kuid tänu selle usuga koos ei käi. Ja see on see, mis tegelikult selle loo juures on kõige kolme. Ainult see üks, ainult see samaarlane, ainult see muulane tuleb tagasi Jeesuse juurde, Jumala juurde, ütlema seda, et see tema tegu on tõepoolest imeline ja väärtuslik. Ja see on see,